እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ መቓዲሾ ዘጋጠመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ታሪክ ሶማልያ ዝኸፍአ ተባሂሉ ተመዝጊቡሎ ነቲ ልዕሊ 300 ሰባት ዝቓተለን ንካልኦት ኣማእቲ ዘቕሰለን መጥቃዕቲ ፈጺሞዮ ዝበለ ወገን እውን ዛጊድ የለን። ንምዃኑ ሶማልያ ናበይ ገዛ እያ ትኸይድ ዘላ? ነዝን ተዛመድቲ ነጥብታትን ሒዙ ተወልወለ ገብርኤል ንክልተ ኣጋይሽ ማለት ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ፣ ኣቶ ኣለም ዘሞ ካብ ዩቶቦሪ ስዊድን ዓዲሙ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋሉ ካብቲ ደው ዘበሎ ክቕፅል እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ሽበራዊ መጥቃዕቲ መቓዲሾ ናብ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ኣብ ዝለኣኮ ደብዳቤ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ምልዋጥ ዶ ይረኣየኩም? ኣቶ ኣለም
መቸስ ካብ ዘሎ መረዳእታ እንድዩ ናበይ ክመልሰና ዝኽእል እዚ ኣብ 2007 ኩሎም ሶማልያውያን ኣብ ኤርትራ መፂኦም ዋዕላ ክካይዱ እሞ በቲ ንዕኦም ዝጥዕሞም ዋና ሃገሮም ዋና ጉዳዮም ዋና መጻኦም ኮይኖም መደብ ክገብሩ ዝብል በዓል ሸክ ሸሪፍ ዝነበሩሉ ግዜ እንድዩ እቲ ናይ ኤርትራ መርገፂ ዝጅምር ሽዑ ዝሓዘቶ መርገፂ ኣቦትኡ ኣለዎ ባህላየ ምስቲ ናይ ግብረ ሽበራ ግን ዋላ 1995 ንድሕ ተመሊስና ኣስታት 22 ዓመት ኤርትራ ናይ መጀመርያ ኣደራዕ ናይ ግብረ ሽበራ በቲ ሽዑ ግዜ ኣልቃይዳ ዝበሃል በዓል ቢንላዲን ናብ ሱዳን ከባቢ ዝነበሩሉ ግዜ ኣትሒዛ ዝተጎድአት ዝተሃሰየት ምምካቱ ካብ ሽዑ ዝጀመረት ሃገር እያ እዘን ክልቲን ክተኣሳስረን ስለ ዘለኹ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዘለዋን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሶማልያን ዘሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣፍልጦ ሂብዎ ከም ዝነበረ ርክባትን ክዕቢ ይሰራሕሉ ከም ዘሎ ይትፈልጥ። ምናልባት ከም ዝበልካዮ ብደብዳቤ ደረጃ ሞ ፕረሲደንት ነዚ ትማሊ ኩሉ ዓለም ኣሰንቢድዎ ዘሎ ናይ 300 ዜጋታት ሞትን ክንደኦም ዝኸውን ቁሰላትን ዘጋጠመ ናይ ፅንዓት ሃብኩም ናይ ለውጡ ዘይኮነስ ናይቲ ትማሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሶማል ዝነበራ መርገፂ ብደብዳቤ ተቃልሐ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እንተዘይኮይኑ ሶማል ኣብቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅኖት ዘካይዶ ዝነበረ ዝገበሮ ኣበርክቶ ግምት እቲኻ መንግስቲ ኤርትራ ብመትከላቱ ንህዝቢ ሶማል መንግስትን ርእሱ ትኢሉ ኣብ ነብሱ ተመርኪሱ ሃገሩ ከቕውም ክመርሕ ዝገብሮ ብኡ ምክንያት እውን ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ዘርእየና ስለ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ኣይንበልክዎን ኣነ እንታይ ደኣ ነቲ ሒዞ ዝፀንሐ መትከላት ዘረጋግፅ ብዓብኡ ከዓኒ ነዚ ዘሎ መንግስቲ ብኣማፃፅኡ ብዘየገድስ ኣፍሉጦ ሂብዎ ርክባት እውን ዕቢ ከም ዘሎ ይፈልጥ ዘሊ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ እታ ደብዳቤ ኣንቢብካያ እተኮንካ እንታይ ርእቲ ኣለካ?
ኣንቢበ ነራ ደብዳቤ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምቅላስ ራዕዳዊ ምፅፈታት ዝነበራ ፈሊስ በብግዜኡ ዝለዋወጠሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ከምቲ ዓለም ዝብሎ ዝነበረ ኣብ መጀመርያ ተሰዓታት ኤርትራውን ቪክቲም ስለ ዝነበረት ናይቲ ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ብወገን ሱዳን ዝነበረ ናይ እስላማዊ ምስፍሕፋሕን እስላማዊ ኣጀንዳ ኤክስፖርት ናይ ምግባርን ስራሕቲ ዝነበራ ቅዋም ዝፍለጥ እዩ። ምናልባት ኣብዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ሓደ ዓይነት መትከል ሒዞም ግንባር እውን ፈጢሮም ካልኦት ስለ ዝነበሩ ምዕራፍ ብፅቡቅ ታሪክ ነልዕሎ እዩ። ድሕሪኡ እቲ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጠረ ጎንፂ ብሓዚ እውን ዕልባት ዘይረኸበት ኩነታት ንዑ ስዒቡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምቲ ብዙሓትን ከምቲ ፖለቲካ ዓለም እውን ዝብልዎ ኣብ ሶማል ናይ ፕሮክሲ ዋር ናይ ውክልና ኩናት ከም ዝኣተዉ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ስዒቡ ነንባዕሎም ክካሰሱ ዝፀንሕሉ ኩነታት ኣሎ። ኤርትራ እውን ብከምቲ ዝብሎ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሶማል ኣኪባ ኣብ ኤርትራ ተሰልጥን ወይ ምስ ተረርስቲ ሓይልታት ርክበ ኣለዋ ተባሂላ ክስታት ቀሪቡ ነይሩ። ነቲ ክስታት እውን ክሳብ ሕዚ መዓቀብ ዘሎ ይመስለኒ። ንዚ ተታሓሒዙ ክንሪኦ ከለና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንማሕመድ ፈርማጆ ዝለኣኮ ደብዳቤ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ምዃኑ ድሕሪ 11 ገለ ዓመታት ምዃኑ ሓድሽ ዝርኦ ዘሎ ከዓ እንግልካበ ዝተበገሰ እዩ ዝኸውን ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ቅድሚ እዮም ዝነበሩ መንግስትታት ሶማል ኣፍልጦ ይሃቦምን ነይሩ። ሕዚ ንፕሬዚደንት ማሕመድ ፈርማጆ ኣፍልጦ ዝህበሉን ምስ ውሳይድ ዝገብረሉን ኩነታት ክንርኢ ከለና ድማ ሓደሽቲ ኣሰላልፋታት ናይ ምፍጣር ተንደንትታት ከመላኽቱ ክሳብ ሕዚ ፅቡጥ ዝኾነ ማሕመድ ፈርማጆ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ርክብ ፈጢሩ ወይ ክህልዎ እዩ ወይ ኣለዎ ኢልና ክንትንትን ክቀበልና ኸውን እዩ። ግን መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ብቐደማዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ናይ ቀረባ ቃለ መሕተት ዘቕርቦ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ክስታይ ንርኢ ኣለና ንፈለማ እዋን ሞር ነቲ ዞባዊ ኩነታት ህዝብታት ቀርና ኣፍሪካ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዘለዎም ብሓባር ክለምዑ ከም ዘለዎም ሰላም ከም ዘድሊ ዝብሉ ፍልይ ዝበሉ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ኩነታት ሕዚ ዝረኣይሉ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ እንተልካ ንንዓይ ኣነኳ መበገሲ ኩናት ናይ ክልቲኦም መንግስትታት ምስ ናይ ተናሓናሓይነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ መን ዓብለለ ወይ መን በለፀ ዝብል ናይ ምንሕናሕ መንፈስ እውን ዝፈጥሮ እዩ ብሓደ ሓደ ተንተንት ኣለዉ እሞ ቅሩብ ናብ ኣዶ ተዘንብል ትኸውን ክትብላ ትኽእል ኢኻ ሜቢ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓድሽ ፖሊሲ ካብ ኣይዞሌሽን ናብ ኣብዚ ጎረባቲ ሃገራት ዘለዉ መንግስትታት ወይ ሓይልታት ናይ ምትሕብባርን ተመሊሱ እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ናይ ሄጅሞኒ ወይ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ሄጅሞን ናይ ምዃን ድልየት ተመሊስካ ሪኣስዩ ምግባር ሪኣሰርቴሽን እዩ ተመሊስካ ክትሕዞ ምፍታን እዚ ዓይነቱ እዩ ንዓይ ትርጉም ዝህበኒ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተለወጠ ነገር ይህልዎን ኣካልቲ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ተኸታታላይ ዝኾነ ናይ ኣላያንስ ናይ ምፍጣርን መሊስካ ንዕፍሪስካ ሓድሽ ኣላያንስ እዚኦም እዮም እቶም ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቆምቲ ዝኾኑ ናይ መንግስትታት ርክብ ዘንፀባረቕ እዩ ለየ ዝወቅ
ራይ እሞ ምናልባት ሕጂ ኣብቲ መእተው እውን ሶማል ናበይ ገፅያ ትኸይድ ዘላ እንታይ እዩ ዘመላኽት ብፍላይ እዚ ከቢድ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ መቐድሾ ዝተኸየደ እንታይ ኣንፈት ክበና ክእል ንዕድላት ሶማል ኢልና እንተላዓልና ከም ሓደ ነጥቢ ኣቶ ኣለም ዘሞ
እወ እቲ ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክግለፅ ዝፀንሐ እንድዩ ተባታተኸ ዘይኮነስ እናቐፀለ ክመፅእ ዝፀንሐ ኣብ ሓደ እዋን ዝሓሸ ክመስል ኣብ ሓደ እዋን ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መሊሱ ናብ ኣንፈትካ ክስሕዝ ዝኽእል ዋና ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኖም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ባእታታት በብንዑኡ ዝጥዕሞ ነንዕኡ ዝረብሕኡ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ክሰክፍ ይኽእል ኣብቲ ከባቢ ናይ ብዙሓት ምትእሳው ስለ ዘለዎ እሞ ሶማል ንገዛ ርእሳ ናይ ኩሉ ባይታ ኮይና ክምህለዋ መጠን ኩለንተን ሰላም ክኽብራ ኢለን ኣትየን ዘለዋ እውን ናይ ገዛ ርእሰን ረብሓታት እውን ስለ ዝህልወን እዚ ዝቆመ መንግስቲ ቁሩብ ሕሽ ኢሉ ክመፅእ ፀኒሕ ይኸውን ንኽእል ይኸውን በዚ ዘጋጥሞ ዘሎ ዕንቅፋታት ኣብ ግምት እቲኻ ግን በድሃ ዝኾነ መጻኢ ይፅበዮኹም ዘሎ እዩ። ብዓብኡ ግን እቲ ከባቢ ንናይ ሓባር ሰላም ክሰርሕ ብዝኽእል መንገዲ ከም ሕጂ ክግለፅ ፀንሐ ኤርትራ ይኹን ናተኣበርክቶ ክትገብር እተን ካልኦቱን ናተን ከምኡ ክገብራ ጌርካ ክርአ እንተደይ ኮይኑ ብተናፀል ሒዝና ዝኸይድ መንገዲ ብዙሕ ዘዕውት ኮይኑ ኣይመስለንን። ምናቲ ናይ ትማሊ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ዋና ዘይተረኽቦ ዋና ንክተረኽቦ ዘፀግም ንክትሕክሞ ዘፀግም ንሞራል ህዝቢ ሶማል ነቲ ዘሎ መንግስቲ እውን ኣዝዩ ዘዳኸም ስለ ዝኾነ ቁሩብ ኣሸጋሪ ኮይኑ ይስማዓኒ
ራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ቀፅል ኣብዛ ጉዳይ ኣንፈት ናይ ሶማል ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንዝብል
ከምቲ ዓለም ዝበሎ እቲ ዝገብረ ሽበራዊ ራዕዲ ናይ ብዝቀረባ ዝተፈፀመ ናብ መንግስቲ ሶማል ክገጥም ክእል ይኸውን ምናልባት በዚ ጠጠው ዘውኸይብል ምናልባት ካልኦት ከምዚኦም ዓይነት ፍፃመታት ዘይቅፅሉ ምክንያት ንዝህሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓዱሽ መንግስቲ ሶማል ብዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመሪፁ ዝመፀ ኣካል ሓደጋ ክበፅሖ ክእል እዩ ወይ ብፍላይ እታ ኣብ ኢድ ዘላ ደቡባዊት ሶማል ንዓኒ ምቁጣር ኣብ ከቢድ ቁልውላ ምስ ዝወድቕ ተመሊሱ ሶማል ማእኸል ግብረ ራዕዳያን ትካላት ዝኾነሉ ዕድል ምስ ዝፍጠር ነዚ ዞባ እውን ንዓብኡ ንህዝቢ ሶማል ዓብዪ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእለሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ኢልና ክንግምት ንኽእል ኢና። እዚ ሓንቲ ነጥቢ ምናልባት ንሙሉእ ንሙሉእ ንመደምደሚ ዘይክኸውን ክኽእል እያ። ግን መንግስቲ እዚ በዚ ካየዳ እዚ እንተቐፂሉ ወይ ናይ ምቁፃር ዓቕሚ ዳዳኻ ዝኸደ ሓደ ከቢድ ክኸውን እዩ። መሊሱ ግን ጉዳይ ሶማል ከምቲ ንደልዮ ኩላትና ኣብዚ ዞባ ሶማል ዝሓሸት ህዳት ዘለዋ ናብዚ ንቡር ሰላም ተመሊሳ ምስ ካልኦት ጉረባቲ ሃገራት ዝሰርሕ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ተኺላ ክትቅፅል ናይ ኩላትና ድልየት ይመስለኒ። ናይ ዝኾነ ህዝቢ ድልየት እውን ይመስለኒ። እዚ ዘይደሊ ሓይሊ ክህሊ ይኽእል ምናልባት ኮንፈረንስ ክኸውን ሃገር መሊሱ እምበር ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ምትእትዋስ ዝተፈላለዩ ኢንተረስታት ብሃይማኖት ይኹን ዝተፈላለዩ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ረብሓ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ንምትእንጋድ ሸር ሻውሽጡ ዝግበር ሽርሕታት ክህልዉ ክእሉ ግን ኣዝማትራስ ፖሲብል ክንደልዮ ተረጋግአት ህዳትን ሰላም ዘለዋ ሶማል ክትፍጠር እዩ። እዚ ናይ ምዃን ተኽእሉ ግን ስትል በቲ ዘሎ ኣቀማምጣ ውን ተርእናዮ ሶማል እንተነሃፈ ካብ ሰለስተ ቦታታት ተበታቲኻ ኣላ። እቲ ናይ ሶማሊላንድ መንግስቲ ኣሎ፣ እቲ ናይ ፑንትላንድ ኣሎ። ናይ ሶማሊላንድ መንግስቲ ስቲል ነፃ መንግስቲ ገይሩ ንባዕሉ ዋላ ዓለም ለካዊ ፍልጦ ይርከብ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ኣሎ። እዚኦም ከ ከመ ጌርካ ኢካ ተተዓርቆም ዝብል ሓደ ተርታን እኳ እንተኾነ በተለበቲ ግን እቲ ሕዚ ዘሎ ምዕባለ እቲ ናይ ተሮሪዝም መሊሱ ብከምዚ ዓይነት ስኬል ኣሰቃቂ ዝኾነ ዕንወት ብዘብፅሕ መንገዲ ኣብ ሶማል ዝተወደበ ግብረ ዛዕዳዊት ትካል ንዝህሉ ግን ጉዳይ ሶማል መሊሱ ናብ ዕግርግር ዘይምርግጋእን ናብ ቀፃላይ ኩናት እውን ዘይምርሓሉ ኩነታት ይህልን። እዚ ግን ያው ዓብዩ ንህዝቢ ሶማል ቀፂሉ ንጎረባቲ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ብቅርበት ምስ ሶማል ዝተዋወባ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ፣ ኬንያ ዝበላ ዓብዪ ፀገም ከብፀሓለን ዝኽእል ይኸውን። ስለዚ ኣነ ኩልሻዕ ከም መትከል ሶማላውያን ሓይሊ ተዝረኽቡ ባዕሎም ጉዳይ ተዝፈትሑ ተዘይኮይኑ ግን ካብ ቁፅሮ ጣዕሚ ዝኸውን መሊሱ ሶማላ ኣብ ኢድ ግብረ ሽበራውያን ትካላት ወዲቓ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝሕመስ ዝምልከቶም ዞባዊ ትካላት ወይ ኣህጉራዊ ትካላት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትሊስት እንተነኣሰ ናይ ምርግጋእን ናይ ምትርዳእን ስራሕቲ ተዝሰርሕሉ በሃላ እየ
ራይ ኣጋይሽ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለም ዘሞ ካብ ኢትቦሪ ሽወደን ብዙሕ የመስግን ቀፃሊ ክንራኸብ ተስፋ ገብር ኣዝ የመስግን ብሩክ ምሸት
ይቐንዴልና ኣቶ
ምሸት ይቐንዴልና ኣቶ ወለ ሰላም መዓልቲ መሓሪ
ኣለም ብሩክ ለቲ